Драги слушатели, изминатава година и покрај тоа што имаше избор трагични и не толку сјајни моменти и периоди, голем дел од нашата програма го посветивме на позитивните настани во заедниците и успесите на поединци кои можете да ги најдете или откриете за прв пат на нашата Facebook страница. Таму ќе сретнете повеќе личности кои со голем ентузијазам и љубов се нарекуваат македонци во разните области во животот. Ви благодариме на сите што кликнавте лайк или допаѓа на нашите социјални страници, тоа многу ни значи. Брзиот напредок во технологијата го става човекот во таква позиција да се фати на орото на прогресот и да ја почувствува таа трансформација која ниту ние не можеме да ја запреме. Ви благодариме што не слушавте преку радио, дигитална телевизија, мобилен или интернет. Ви благодариме што учествувавте во нашите емисии и ги споделувавте најсилните за вас впечатоци од разговори, актуелности, слики и моменти со други кои секако ги создаваме заедно и со љубов од понеделник до петок за ваше информирање, образование и забава. Нашата екипа сочинета од нашиот главен уредник Радица Бојковска-Димитровска, Васе Коцев, Виолета Јовановска, Светлана Неделковска, Сара Неделковска, Бране Стефановски, Милчо Јовановски, како јас Маргарита Василева. Ви ги честитаме Божикните и новогодишните празници со надеж дека ќе бидете повторно со нас каде и да сте во светот за македонската програма на SPS Радио. Среќна нова година.